Ja, nu skal vi nu skal jeg prædike her i dag. Og vi skal om i det gamle testamente i dag. Jeg har en overskrift, der hedder "Alle kan blive bedraget". Så kan I jo tykke lidt på den og tænke, hvad er nu det for noget? Og det er ud fra den historie, vi finder i det gamle testamente om David og Batseba. Den er meget velkendt for mange af jer. Og nogle af jer kender den måske ikke. Og derfor skal vi læse en hel del af den i dag. Og så skal vi prøve at se, om ikke at den kan forandre noget inde i os i dag. Og sige os noget om vores liv. Historien, vi skal dykke ned i dag, den handler om en af Bibelens største helte. Nemlig kong David. Okay? Han fremstår... Det kan man også sige, når man sådan, hvis man sådan laver en analyse af, hvilke bibelske personer bliver fremstillet mest positivt, så tror jeg nok, David er ret højt op på listen. Ikke? Altså, han var en mand efter Guds hjerte, står der. Han var den største konge, står der. Han var forfar til Jesus, kan man sige. Han spiller en helt, helt særlig rolle. Men der er en beretning, der er faktisk flere, og det her det er en af de beretninger om David, som ikke sådan er særlig flatterende. Og hvis Bibelen havde været sådan en, det jeg kalder en poleret opmundringsbog, så havde den her historie ikke været med. Så havde man udladt den. Fordi den piller lidt ved billedet af den her mægtige kong David. Ikke? Faktisk er det interessant, at David... Jamen, han var jo i hvert fald overhovedet ikke fejlfri. Og det er jo meget opmuntrende for os, når han bliver kaldt en mand efter Guds hjerte, selvom han var alt andet end fejlfri, så giver det håb for os, ikke også? Der var faktisk en anden konge, som kom noget senere, som hed Josia, eller i den gamle oversættelse hed han Josias, det er sådan lige, hvordan man tager den bibelske, det hebraiske oversætter det, ikke? Om hvem der faktisk står, at han var sådan den mest gudfrygtige konge, som investerede al den tid, han var konge i, at bringe folket tilbage til loven og få folket til at omvende sig og minde dem om, hvad der var ret. Og han fremstår faktisk som sådan en, der... Altså han, selvfølgelig har han begået fejl, fordi han var jo et menneske, men det læser vi ikke rigtigt om. Og det kan man godt undre, at det faktisk ikke... Det er faktisk ikke ham, som bliver kaldt den største konge. Ikke? Altså, fordi han havde jo styr på det. Ikke? Og han fik rettet op på alt muligt, der var gået galt. Men det, der var med David, det var, at han var et menneske, som var så overgivet til Gud, at selv når han klokkede i det, så omvendte han sig. Lige så snart, at han fandt ud af, det her, det var noget møg, så omvendte han sig. Ikke? En fantastisk kraft i omvendelsen. Så har vi en masse andre konger. Hvis du har læst Samuels bøgerne og kongebøgerne igennem i det gamle testamente, så har du måske ligesom mig oplevet det der med, at er der ikke lige lovlig meget gentagelse her? Er der ikke lige lovlig mange gange, hvor der står, han gjorde, hvad der var ondt i Herrens øjne? Det står igen og igen og igen, og de fleste konger faktisk i den periode af Israels historie var, de gjorde, hvad der var ondt i Herrens øjne. Det står der ikke om David, selvom han faktisk gjorde det, blandt andet i det her tilfælde. Men han omvendte sig, det gjorde de andre ikke. Det var hele forskellen. Han omvendte sig, han sagde, fald på knæ for Gud og bad Gud om tilgivelse. Og det gjorde han også i den her situation, skal vi se. Nu skal vi jo ikke... lave spoilers og foregribe begivenhedens gang. Men Bibelen beskriver livet, som det er. Og sandheden er, at livet det er fuld af smerte, det er fuld af svaghed. Det er også fuld af en rigtig, rigtig mange gode ting. Og det er også derfor, at vi ikke står her i dag og bare sådan prøver at gøre sådan, at der ikke er nogen, der opdager, at der er nogen, der er syge blandt os. Det kunne vi jo godt have gjort. Fordi at, det lyder ikke så godt, vel? Men det tager vi jo også med, ikke også? Og dem, der er syge, dem beder vi for, og dem løfter vi op til Gud. Vi har både det sure og det søde med. I den her historie, så lider David et nederlag. Han falder for fristelsen til at tage en anden mands kone og gå i seng med hende. Det er den gode gamle klassiker, ved I hvad? Jeg har glemt at sætte min telefon på, på lydløs her, det er jo ikke så godt. Han falder for fristelsen til det, og det er den, hvad skal man sige, det er den gamle klassiker. det er den måde, som mænd til alle tider er faldet på. Det må vi bare se. Ikke? Altså det er det, som også sker for David her. Men det interessante er, hvad var det, der førte til det her? Fordi når vi forstår det, så bliver den her historie en inspiration for os til, hvordan vi kan undgå at lade fristelsen tage magten over os. Så jeg skal faktisk sige lidt om fristelser i dag. Jeg kunne selvfølgelig godt have haft lyst til at bare holde en prædiken om, hvor meget Gud vil velsigne dig, og hvor vidunderligt det hele er, men hvor er det dejligt, at Bibelen tager fat i de der ting, som berører os alle sammen. For der sidder jo ikke et menneske i det her rum, som ikke har prøvet at blive fristet. Vel? Det har vi alle sammen prøvet. Vi har alle sammen prøvet at blive fristet til at gøre noget, vi ikke skulle have gjort. Og det er faktisk også sådan ordbogens definition, så står vi i den danske ordbog, på hvad en fristelse er. Det er, at hvis man... Det er, hvis man får lyst til at gøre noget, man godt ved, man ikke burde gøre. Så fristelse melder sig først der, hvor det er noget, man har lyst til at gøre. Ikke? Hvis for eksempel, at jeg sad ved siden af en af jer, og jeg var meget sulten, og en af jer sad med en stor portion stegt lever foran jer, så kan jeg love jer for, at jeg vil ikke blive fristet overhovedet til at stjæle din mad. Der vil ingen fare være. Jeg vil være mest fristet til at bevæge mig væk derfra. Ja, altså, jeg er ikke kræsen, men stiklever jeg aldrig kunne. Altså, jo, hvis det er kalvelever, så går det lige an. Men det der, ja, svinelever der. Men al respekt for dig, blandt andre min egen hustru, som godt kan lide stiklever. Der har faktisk været nogle gange, hvor jeg ikke var hjemme, har der ikke det, hvor du har sagt, så laver vi stiklever. Nu er han ude af huset. Men det er de ting, vi har lyst til. Det er det, vi fristes af. Og vi skal starte med at læse det første vers i den her historie om David, kong David, kong David og Batseba, og hvad der skete der. Der står året efter, så det var året efter det, der skete i kapitlet før. Ved den tid, kongerne plejer at indlede felttog, sendte David Joab og sine folk afsted med hele den israelitiske hær. De havde blandt ammonitterne belejret Rabba. David blev tilbage i Jerusalem. Der står, at det her det var den tid på året, hvor kongerne plejede at indlede felttog. Altså, det er egentlig det vildt nok var. De havde det i kalenderen. Nu er det tid til, at vi skal gå i krig. Sådan var det åbenbart. Det var simpelthen det noget, der ligesom kørte efter et mønster i en eller anden grad, åbenbart. Og så står der, at det var nu. Og så står der noget interessant, nemlig at David han sender Joab og sine folk afsted, og så bliver han selv hjemme. Det, der var normalt og forventeligt, det var, at kongen han gik med i krig. Han blev ikke hjemme på kontoret. Det var ikke det normale. Men han bliver hjemme i det her tilfælde. Han sender nogle andre afsted for at føre den her krig eller indlede det her felttog. Og man kan sige, at David sætter sig selv i en situation, hvor han, sagt lidt populært, får for meget tid til overs. Det er faktisk det starter med. Vi kan måske være, der er måske nogen af os, som nogle gange kan føle, at vi har for lidt tid. Men man kan faktisk også have for meget tid. Og de fleste dumheder begås, når vi har for meget tid til overs. Rodløse unge, der smadrer biler og brænder container af. Det gør de jo ikke, fordi at de synes, det er sjovt at smadre biler og brænde container af. Det er, fordi de har for meget tid til over. Så er det ikke rigtigt? Det er, fordi at der er en indre frustration, som kommer ud. Måske fordi, at man føler, at ingen værdsætter en. Ingen lægger mærke til en. Og så fristes man til at gøre nogle ting, som man egentlig godt ved er forkerte. Og der kunne være en lang liste, man kunne nævne af ting. I dag så er det meget populært at tale om, at det er vigtigt, at vi kobler af, at vi mærker os selv, at vi står af ræset. Og egentlig så tror jeg, det er rigtigt. Egentlig så tror jeg, vi lever i en tid, hvor at det er virkelig noget, vi skal minde hinanden om. Vi har generelt for travlt med ting, vi ikke burde have travlt med. Men alt det kan jo blive en undskyldning for at forsømme sin pligt. Det tror jeg virkelig, det kan. Jeg tror faktisk, at det nogle gange kan være sådan, at når en menneske siger, jeg har lige brug for at finde mig selv, så kan det være, det er det slet ikke altid, og nogle gange er det bare det helt rigtige at gøre. Men nogle gange kan det være en undskyldning for at forsømme sin pligt. Jeg læste for nylig noget af en meget kendt dansk psykolog, der hedder Svend Brinkmann. Mange af jer kender ham. Han er sådan meget provokerende i det, han skriver. Han skriver blandt andet, du skal holde op med det der med at finde dig selv. Hold op med det der, siger han. Det er noget pjat, det der, siger han. Hvis du prøver at finde dig selv, så er der meget stor risiko for, at du finder dig selv i sofaen i færd med at spise slik, siger Svend Brinkmann. Jeg ved ikke, om det er rigtigt. Jeg kan godt forstå, at der er det behov nogle gange. Men der er noget, der tyder på, at David han har haft lidt den der. Jeg skal lige koble lidt af. Jeg ved godt, jeg burde gå i krig. Det er min pligt som konge, men nu får jeg lige nogle andre til det. Og så kan jeg lige bearbejde mine følelser og finde ud af, hvordan jeg lige sådan har det indeni. Så står der videre her. Vi skal lige sige lidt mere først. Jeg ved godt, jeg sætter tingene på spidsen. Men det er vigtigt, at vi ikke lader os bedrage. Der var en mand, der engang sagde til mig, hvis du vil undgå at gøre noget dumt, så sørg for at have travlt hele tiden. Jeg tror ikke, han havde 100% ret, men jeg tror nogle gange, det er rigtigt. Og jeg tror, det var rigtigt i Davids tilfælde her, at han fik simpelthen for meget tid til års. På en dum måde. Så står der nemlig, efter at de alle sammen var draget i felttog, han havde sendt dem alle sammen afsted, David var blevet hjemme på kontoret, men der står en gang ved aftenstid, så stod David op i sin seng og gik rundt på taget af sit hus. Det er ikke så tit, vi går rundt på taget af vores huse. Det var lidt noget andet dengang. Deroppe fra fik han øje på en kvinde, der var ved at tage bad. Hun var meget smuk. Det var ikke så godt. David sendte bud og forhørte sammen kvinden, og han fik det svar, at det var Batseba, Eliams datter, hittiten Urias' kone. David sendte så bud efter hende. Hun kom ind til ham, og han lå med hende. Hun havde netop renset sig efter sin menstruation. Bagefter gik hun hjem. Men kvinden var blevet gravid, og hun sendte bud til David og fortalte ham, at hun var blevet gravid. Det er ikke så godt, det her, vel, David? Hvad er det, der sker? Ved aftenstid stod David op i sin seng. Hvis du tænker over det der, det gør man da ikke om aftenen, gør man det? Plejer du at stå op af din seng om aftenen, eller plejer du at gøre det om morgenen? Det kan være, at du har natarbejde og sådan nogle ting. Lad det lige undtagen alt det, ikke også? Men normalt, så står man oppe i sin seng om morgenen og går i seng om aftenen. Noget kunne tyde på, at David han har haft en rigtig dovne dag. Og så er det i den her tilstand, at han får øje på en smuk kvinde, der er ved at tage bad. Og der er næppe noget farligere for en mand. Fordi David han glemmer, eller han fortrænger i hvert fald, hvilke principper han tror på. Det tyder det jo på. Altså, jeg tror, hvis man havde spurgt David dagen før, David, synes du, det ville være rigtigt? Sådan rent hypotetisk set, David, hvis der nu var en mand, som så en gift kvinde, og fik lyst til hende, at han så bare sådan, kaldte hende til sig og gik i seng med hende. Vil det være en klog ting at gøre, David? Hvad tror I, David ville have sagt dagen før? Nej, det er da godt nok helt forkert, vil David have sagt. Det skal have en konsekvens, det er bare ikke okay. Så der sker noget med David, fordi han har forsømt sin pligt, og så har han haft sådan rigtig de dovne dag. Han er ikke op på duberne. Og jeg tror, han nok i det øjeblik inde i sit hoved, så har han retfærdiggjort det over for sig selv. Jamen, jeg har arbejdet rigtig hårdt som konge. Ikke? Altså, jeg har gjort det godt, og jeg har vundet store sejre, og det er jo helt tydeligt, at Gud han er med mig. Og jeg er jo konge, så jeg kan jo gøre, hvad jeg vil. Det var jo også lidt problemet, det kunne han jo. Altså, man kan jo ikke rigtig bebrejde Bathsheba i den her historie, fordi det er altså selveste kongen, der siger til hende, at det er sådan her, det skal være. Hun havde ikke rigtig noget valg, må vi nok sige, med den måde, det tingene var skruet sammen på dengang. Det er David, man må stille sig ansvar for det her. Så han kalder hende til sig. Der står, han ligger med hende og gør hende gravid. Og hun sender bud til ham. David. Hvis det havde været i dag, så har hun lige fået sådan en lille snap eller messenger besked, ikke? David, du skal bare lige vide, jeg er altså blevet gravid. Jeg har lige taget en test. Og så kan man jo sige, hvad sker der så? fordi så kunne historien her jo, den kunne jo sådan set have gået i mange retninger her, ikke? Altså, vores datter Emilie, hun fik sådan en opgave i skolen på en dag, hvor hun skulle, hvordan var det med den bog der? Der var 5 forskellige slutninger eller et eller andet, og så kunne man vælge den, man helst ville have, og sådan noget. Det var egentlig meget sjovt, ikke? Men sådan er vores liv jo egentlig nogle gange, ikke? At vi står i en situation, hvor vi faktisk selv har mulighed for at vælge, hvordan skal det her udvikle sig herfra? Fordi det er gået galt for David her, men det kan jo faktisk gå endnu mere galt, end det allerede har gjort. Så står der de her ord, og mange af jer kender historien, men hvis ikke du gør, så er den meget, faktisk meget medrivende. Og jo materiale til enhver, til en rigtig god novelle eller roman, ikke? Så sendte David bud til Joab. Send hititten Urias til mig. Altså hende, kvindens mand, ikke? Bathsebas mand. Det gjorde Joab, og da Urias var kommet, spurgte David ham, hvordan det stod til med Joab og med hæren og med krigen. Derpå sagde David til Urias, gå nu ned til dit hus og vask støvet af dine fødder. Urias forlod da kongens hus, og en gave fra kongen blev sendt efter ham. Men Urias gik hjem, han lagde sig ved porten til kongens hus, blandt de andre, der stod i hans herres tjeneste. Da David fik at vide, at Urias ikke var gået hjem, sagde han til ham, du har en lang rejse bag dig, hvorfor går du så ikke hjem? Urias svarede David, både arken og israelitterne og judæerne bor i grenhytter, og min herre Joab og dine mænd, herre konge, har slået lejr på den bare jord. Skulle jeg så tage hjem, spise og drikke og ligge med min kone, så sandt du lever, jeg gør det ikke. David sagde til Urias, så bliv her i dag, men i morgen lad dig gå. Urias blev så i Jerusalem den dag. Dagen efter indbød David ham til middag og drak ham beruset. Alligevel gik han ikke hjem om aftenen, men gik ud og lagde sig blandt sin herres folk. Næste morgen skrev David et brev til Joab og sendte det med Urias. I brevet stod der, sæt Urias i forreste linje, hvor kampen er hårdest, og lad ham i stikken, så han kan blive dræbt. Det var jo måske ikke lige den rigtige reaktion på det, som var sket. Her kunne David have standset op. Jeg skal lige tilbage hertil. Her kunne David have standset op. Han kunne have indset, at han var galt på den. Men det ville have haft enorme konsekvenser for ham og landet, og så i stedet så prøver han at dække over sine handlinger. Okay? Det er virkelig det, han har gang i her. Et rigtigt cover-up. Ikke? Altså, nu skal vi lige have sørge for, at ingen opdager det her. Så han tilkalder Bathsebas mand, Urias, og så prøver han at overtale ham til at gå hjem og ligge med sin kone. Det står ikke direkte, hvorfor, men det vi må jo formode, at Davids plan var, at så ville alle jo tro, at det var Urias, der var far til barnet. Ikke? Og så snakker vi ikke mere om det. Så er der ro på det. Så er der styr på det. Men Urias, han vil ikke. Han synes ikke, at han skal hjem og hygge sig med sin kone, når soldaterne er i kamp. Det synes han er principielt forkert. Og det var jo også normalt, at så Urias, han opfører sig helt korrekt. Han holder fokus på at gøre det rette. Så vi har en situation, hvor at David, han ved, hvad han bør gøre, han gør det forkerte. Urias derimod, han gør det helt rigtigt. Han gør sin pligt. Og nu bliver hans retsindighed, det bliver til irritation for David. Normalt så vil David jo bifalde og sige, ej, du er en god soldat, Urias. Det er virkelig, du har den helt rigtige holdning. Du har den helt rigtige attitude. Det kan jeg godt lide. Du er en af mine rigtig gode folk. Men i stedet så prøver David for ham til at bryde med sine principper. Så David selv kan dække over, at han har brudt med sine. Og det er jo en meget almindelig menneskelig reaktion. Det kan jo godt være, at vi læser den her historie, og du siger til dig selv, at det der har jeg ikke gjort. Det har jeg aldrig gjort, det der. Det er ikke relevant for mig, det her. Men det er meget almindeligt for os at sige, at det her er okay, fordi alle andre gør det. Alle andre gør det der. Det er jo skattesnyd, det der. Men alle gør det jo. Og fristelsen er nærliggende. Man kalder det sådan med et lidt moderne ord, whataboutism, ikke? Altså, hvad med, og de andre gør det jo også, og hvad nu hvis, når nu det der er sådan, så det her vel okay. Altså, alle tjener vel lidt uden at fortælle skattefar om det. Alle stikker vel en hvid løgn en gang imellem. Og listen kunne fortsætte. Så hvis han kunne få Urias til at tage lidt let på tingene, så vil hans eget fejltrin stå i et andet lys. Urias, han var jo heller ikke helt sådan fin i kanten, og ham der gjorde også det. David, han gør faktisk det, at han misbruger sin magt og position. Det ville have været en rigtig MeToo-sag i det 21. århundrede, det her. Og med rette, vil jeg sige. Vi læser lige videre her. Tager lige de her to vers igen, som vi har læst. Næste morgen skrev David et brev til Joab og sendte det med Urias. I brevet stod der, sæt Urias i forreste linje, hvor kampen er hårdest, og lad ham i stikken, så han kan blive dræbt. Joab, der havde holdt øje med byen, satte Urias på det sted, hvor han vidste, der stod tab og kriger. Da nu mændene i byen gjorde udfald mod Joab, faldt en del af Davids folk, også hittiten Urias døde. Joab sendte bud til David om hele slagets gang, og han indskærpede sendebudet. Når du har aflagt beretning til kongen om hele slagets gang, så farer kongen måske op i vrede og siger dig, hvorfor kæmpede I så nær byen? I måtte da vide, at der ville blive skudt op fra muren. Hvem var det, der slog Abimelek, Jerubeshets søn, ihjel? Var det ikke en kvinde, som smed en kværnsten på ham ned fra muren i Tebes, så han døde? Så ham Joab her, han kendte David ud af vind. Han vidste lige, hvad David ville sige. Hvorfor kom I den mur så nær? I så fald skal du sige, også din tjener hittiten Urias døde. Så tog Gud afsted, kom og fortalte David alt, hvad Joab havde pålagt ham. Han sagde til David, selvom mændene fik overtaget og rykket ud mod os på åben mark, drev vi dem tilbage til byporten, men da bueskytterne begyndte at skyde på os op for muren, blev nogen af kongens folk dræbt. Også din tjener, hittiten Urias, døde. Da sagde David til budet, sig til Joab, det skal du ikke bekymre dig om. Sværet fortærer både den ene og den anden. Nej, forstærk angrebet på byen og riv den ned. På den måde skal du sætte mod i ham. Nå, der er nogle af vores soldater, der døde, og Urias, han døde også. Nå ja, hvor der handles, der spildes, det er jo, ja, altså sværet fortærer den ene og den anden. Og David er lettet inden i, fornemmer man, ikke? Nu har jeg fået løst det her. Fordi det ikke lykkedes at få Urias til at slække på sine principper, så vælger han at bruge sin magtposition til at få det, som han vil have. Og han sørger for, at Urias bliver dræbt, så han kan få Batseba. Man kan jo egentlig sige, at han gør sig selv til Gud, på en måde, ikke? For hvis Gud havde ønsket, at Urias skulle dø, og at David skulle have Batseba til kone, så kunne Gud jo have gjort det, ikke? Det gjorde Gud ikke. Så David, han tænkte, jeg tager sagen i egen hånd. Gud har kun den ret til at gøre det, til at bestemme over liv og død. Men David, han bilder sig ind, at han har den ret. Og nogle gange, så bilder vi os ind, at vi kan definere, hvad der er rigtigt og forkert. Jamen, det føles rigtigt, det her. Så hvis Bibelen siger, det er forkert, så er det bare, fordi Bibelen er en gammel bog, som ikke er i trit med tiden. Selvfølgelig er det ikke forkert. Selvfølgelig er det rigtigt. Ikke? Selvfølgelig, det fordi det føles godt. Så vi hører os selv sige sådan nogle ting. Hvordan kan noget så smukt og dejligt være forkert? Det kan jo ikke passe. Eller man siger godt nok, at man skal tilgive alle, men jeg kan altså ikke tilgive ham der, fordi at det, han har gjort mod mig, er utilgiveligt. Ikke? Og sådan kunne vi lave en liste af ting, vi kan høre os selv sige, hvor vi prøver at gøre os selv til Gud i virkeligheden. Men nu bliver det alvor, hvis ikke det var det i forvejen. Da Urias' kone hørte, at hendes mand var død, holdt hun ligeglad over sin mand. Men da sørgetiden var om, hentede David hende hjem til sig. Han giftede sig med hende, og hun fødte ham en søn. Men det, David havde gjort, var ondt i Herrens øjne. Det er de her ord, kapitlet slutter med. Og som jeg bare lige vil have stå et øjeblik. Fordi det er det, som det hele ender med. At det kommer for en dag. David, han havde nærmest bundet knuder på sig selv for at sminke livet, ikke? Han havde med vold og magt forsøgt at retfærdiggøre sig selv og sine handlinger, og langt hen ad vejen så det ud til at være lykkedes for ham. På overfladen så det ud som om Urias, han var død i krig. Det var der så mange soldater, der var. Og så det faktisk ud som om, at David, han tog sig omsorgsfuldt af den stakkels enke. Det så helt rigtigt ud, ikke? Men Gud, han ser under overfladen. Og uanset alle Davids anstrengelser, så var faktum, at det var ondt i Herrens øjne. Og der sker det efterfølgende i det næste kapitel, det skal vi ikke læse, men der sker det, at Gud, han sender en profet til David, som konfronterer ham med hans handlinger, og så bryder David sammen og omvender sig. Og så er vi tilbage ved begyndelsen. Derfor står David stadigvæk som en af Bibelens store helte. Selvom det, han gjorde, var jo afskyeligt. Hvis du hørte om nogen i dag, nu den her historie jo 3.000 år gammel, så vi kan sådan holde den lidt på afstand, ikke, og sige, om det er en historie, og vi har hørt den mange gange før, og den kan lære os noget, ligesom den gør i dag, osv. Men hvis du havde hørt om sådan noget i dag, så vil du jo have sagt, det er noget af det mest afskyelige, jeg har hørt. Er det ikke rigtigt? Så vil du have sagt, det kan man da på ingen måde acceptere, eller nogensinde tilgive. Men Gud, han tilgav det. David omvendte sig. Havde han ikke omvendt sig, så havde historien set anderledes ud. Så derfor har jeg, man kan sige, der er egentlig to budskaber i dag med den her prædiken, jeg prøver at holde her. Det ene, det er vigtigheden af omvendelse, altså vigtigheden af, at vi, hvis vi er klar over det, nu har jeg altså simpelthen gjort noget forkert, at vi så omvender os. Og så ved vi, at Gud, han tilgiver. Det kan også godt være, at der er nogle mennesker, vi skal bede om tilgivelse. Det kan man bede, hvem det er gået ud over. Ikke? Men det, vi også skal lære i dag, det er at prøve at genkende de der ting, der fik David til at gøre det her. Og erkende, jamen alt det er også i os. Ingen af os er fri for det der. Vi har alle sammen den risiko. Vi kan blive fristet. Ingen af os er syndfri. Der findes nogle kirker, der findes nogle kristne fællesskaber, som mener, at de er fri for synd. Jeg tænker, at sådan nogle steder ikke er særlig rare at være, for en synder som mig i hvert fald. Vi er alle sammen syndere. Vi har alle sammen syndet. Vi har synd. Det er faktisk vigtigt lige at få sagt det rigtige. I Guds øjne er vi ikke syndere, men vi har synd. Og Gud, han har tilgivet vores synd, og han har renset os, renset vores hjerte. Men hvor er det en fantastisk beretning, det her, i forhold til at lære og genkende de her ting i os selv, ikke? Ikke at forsømme vores pligt. For det er det første, han gør. David forsømmer sin pligt. Han mister fokus. Da han så har gjort det noget galt, så bliver han stædig. Det er faktisk måske det allervigtigste punkt i den her historie. Det er der, hvor at han får den der besked. Jeg er blevet gravid, David. Batsebasi, du har gjort mig gravid. Der kunne David have sagt, jeg omvender mig nu. Jeg falder på mit ansigt. Jeg vender mig om for det her nu. Men han bliver stædig. Bliver du nogle gange stædig? Bliver du nogle gange stædig over for din ægtefælle, eller dine børn, eller din chef, eller jeg bliver nogle gange stædig. Er det ikke rigtigt? Jeg bliver nogle gange stædig. Vi skal arbejde med os selv, og genkende de der ting i os selv. Mennesket vil bedrages, siger man. Og ofte så kommer bedraget fra os selv. Det er ikke noget, jeg plejer at gøre, det jeg skal gøre nu, men jeg vil faktisk anbefale jer at glo noget fjernsyn. hvis I mangler at lave. Fordi at der kørte en, der ligger en serie inde på DRTV, som I jo har betalt for gennem skatten. Og så, og den kan man se, den kørte på DR, som en af de her dramaserier for nogle år siden, der hed Bedrag. Og den, da jeg så den dengang, så tænkte jeg, den beskriver godt nok godt, hvad bedrag det er. Den beskriver godt nok godt, hvad det er, der sker. Det er jo ikke en kristen serie eller noget som helst i den stil, men den beskriver de her mekanismer. Den skriver på glimrende vis, hvordan vi kan bedrage os selv til at tro, vi gør det rigtigt. Der er en af hovedpersonerne i den her serie, der hedder Nicky, og han lader sig friste til at tjene lidt ekstra ved nogle lyssky arbejdsopgaver. Det er bare sådan lidt små ting. Det kan der da ikke ske noget ved. Vel? Og det eskalerer, og pludselig så påtager han sig, jeg skal ikke sige for meget, hvis du har lyst til at gå hjem og se den, men pludselig så påtager han sig den opgave at kidnappe en 16-årig pige. Noget han i udgangspunktet aldrig kunne have fundet på. Og historien fortæller, hvordan han kommer dertil. Blændende fortalt, vil jeg bare sige. Hvordan han lige så stille bliver bedraget mere og mere. Og sådan var det jo også for David der, ikke også? Ej, jeg bliver lige hjemme fra krigen. Jeg behøver ikke være med den her gang. Ej, jeg har også været med så mange gange. Og ja, nu tager jeg lige en dovne dag. Ej, jeg kan da også lige se, om der er noget smukt at kigge på heroppe fra taget. Uha. Det var sandelig ikke dårligt, tænker David. Og så leder det ene til det andet, men på intet tidspunkt i processen, tror jeg, David ville, at det skulle ende, hvor det endte, tror jeg det. Jeg vil gerne gøre en kvinde gravid og slå hendes mand ihjel. Det er min dagsorden for i dag. Nej, det var jo aldrig meningen, vel? Men det gik sådan, fordi han mistede fokus. Fordi han fik for meget tid i det her tilfælde til at beskæftige sig med ting, han ikke skulle beskæftige sig med. Så lad os ikke forsømme vores pligt. Lad os ikke miste fokus. Lad os ikke blive stædige. Lad os ikke gøre os selv til Gud. Men lad os i stedet for holde fast i, hvordan tingene ser ud i Guds øjne. Og lad os omvende os, når der er brug for, at vi omvender os. Okay? Omvendelse er ikke noget, der bare sker en gang for alle. Nu har jeg omvendt mig og kommet til tro på evangeliet. Det er den frelsende omvendelse, den frelsende tro, der gør Gud tager imod os. Men vi er jo alle sammen ufuldkomne mennesker, og vi gør ting, vi ikke skulle have gjort. Ja, det gør vi altså. Eller jeg er den eneste af i sådan en hellig forsamling, der aldrig gør noget galt. Men hvis vi omvender os, så er Gud så fuld af kærlighed. Nogle gange så har vi så det problem, at så omvender vi os, og så kan vi ikke tilgive os selv, så går vi bebrejder os selv i årvis. Gud har glemt det for længst, han har tilgivet os. Nogen siger, at Gud kan ikke glemme os noget, men den teologiske debat tager vi en anden gang. Det betyder i hvert fald ikke noget længere. men hvor, jeg tror, den her historie, jeg tror altså ikke, den her historie er i Bibelen, for at vi kan grine af den og sige, nå, hvor var David dum. Hold da op, hvordan kunne han bære sig så dumt ad. Sikkert er en underholdende historie. Nej, jeg tror, den er der, fordi han lignede os. Han lignede dig og mig. Og de samme mekanismer er i os, som var i ham. Så alle kan blive bedraget. Men alle kan også omvende sig, og alle kan komme tilbage, og alle kan blive renset, og alle kan komme på sporet igen, og ende med at blive omtalt som en mand eller en kvinde efter Guds hjerte. Ja, det må være målet, ikke? At det er det, der bliver sagt om dig og mig. Ja, han var en mand, der kendte sin fejl. Han var en mand, der holdt sit hjerte nær til Gud. Ja. Skal vi ikke lige rejse os op? Det var et ledende spørgsmål. Og så bede sammen. Søg Gud sammen et øjeblik her. Jeg tror lige, vi skal synge en enkelt lovsang mere om lidt, men lad os lige bede sammen. Far i himlen, jeg takker dig for historien om David og Batseba. Egentlig en forfærdelig, tragisk historie her, som gik ud over en uskyldig mand. Men tak for, hvad du lærer os gennem dit ord i dag. Tak fordi dit ord, det er så levende. Det er så levende. Det er så livgivende her. Og det taler ind i vores livssituationer. Og tak, Herre, at vi må have visdom til ikke at forsømme vores pligt. Til ikke at give plads, i virkeligheden give plads for fristelsen, give plads for djævlen. Men når vi så kommer til at gøre det alligevel, Herre, må vi så være mennesker, der er ydmyge og omvender os. Må vi så ikke være stedige, men må vi være overgivende til dig. Vi takker dig, fordi vi får lov at være sådan et fællesskab af ufuldkomne mennesker, men som du tager imod med åbne arme, med vores fejl og mangler, når bare vi overgiver os til dig, omvender os, beder om tilgivelse. Så er du trofast og retfærdig, så du tilgiver vores synder og renser os for al uretfærdighed. Det står i dit ord. Og tak, det gør du også i dag. Halleluja. Ja, Jesus. Amen. Ja. Ja, lad os lovsynge lidt sammen nu. Og så, hvis du har brug for personlig forbøn, så er der som altid mulighed for det. Så kom bare herfrem.